Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Așa cum v-am promis, dragi prieteni, suntem la jurnalul de studiu, suntem la un capitol în care ne ocupăm de două femei speciale, de fapt de Naomi și de familia ei. Am vorbit despre modul în care s-au reîntors în țară, despre tipul de familie care a putut merge mai departe la a doua generație, cu copii care îl iubeau pe Dumnezeu și cu nurori care erau capabile și au fost capabile, cel puțin Naomi a fost capabilă să-și lase credința, să-și lase neamul, să-și lase țara și să meargă după Dumnezeul soacrei ei. O vedem de acum, femeie căsătorită. Mi-a rămas în minte căsătoria de levirat. Asta înseamnă că nu era prima soție.
Ruth. Sigur că da. Nu era prima soție pentru Boaz, fiindcă Boaz, în primul rând, din Biblie reiese că era mai în vârstă, nu putem ști cât, hai să zicem, un bărbat de așa la peste 50 de ani, ia o femeie așa până în 30 de ani, deci era o diferență, era o diferență. Un bărbat care avea copii mari, era cu casă, cu tot și după cum vedem, cealaltă rudă a spus, nu vreau să-mi stric relațiile, îmi am toate mele aranjate, nu vreau să-mi stric și nu a acceptat că strada de livrat nu era obligatorie. Trebuia, puteai să o accepti, puteai să nu accepti.
Deci era formală?
Era o regulă a Bibliei prin care Dumnezeu intenționa ca un nume în Israel să nu se piardă. Deci numele familiei mele care avea un pământ, bucată de pământ. Bucata aceasta de pământ putea să fie pierdută 20, 30, 40 de ani până la anul jubileu. La anul jubileu se reîntorcea familiei mele. Deci de-a lungul anilor și a sutelor de ani, eu rămâneam cu pământul meu și cu numele meu. Dacă nu aveam un moștenitor, lucrul acesta se pierdea. Atât bucata de pământ, care o prelua altcineva, eu știu cine, cât și acest nume. Și atunci era un fel de durere. S-a pierdut un nume în Israel. Da. Și ca să nu se piardă acest lucru, Dumnezeu a rânduit căsătoria de levirat, prin care văduva rămasă fără copii se căsătorea cu o rudă, oricare din rude, și primul copil care îl avea purta numele bărbatului inițial, celui cu moștenirea. Deci familia mea îi dădea numele copilului unui alt bărbat, dar cu femeia aceasta, pentru ca să se păstreze această moștenire. Până astăzi în Israel există regula că toți copiii care se nasc își trag originea lor după mamă. Dacă mama este evreică, copilul e evreu. Dacă mama nu este evreică, tata poate să fie evreu, copilul nu este evreu. Deci mama este importantă în această transmitere. Acest lucru probabil că apare din căsătoria de levirat, fiindcă mama păstra titlul de proprietate și păstra numele de familie. Și astfel o familie nu se pierdea în țară. Acest principiu al căsătoriei de levirat este aplicat și în familia lui Elimelec prin Ruth. Ruth, o moabită, se căsătorește cu o rudă a soțului ei, nu știm cine, un văr primar, un văr secundar, o rudă, și astfel numele familiei ei nu se pierde în Țara Sfântă.
Întâmplător, Boaz era și bogat. Și Ruth a avut o viață fericită. Naomi nici nu mai vorbesc. În momentul în care și-a ținut nepoțelul în brațe, a redevenit fericită.
Aș vrea să spun aici câteva gânduri. Foarte des întâlnesc persoane, în general femei, care vin și se plâng. Vai, frate, nu-i nimeni mai necăjit ca mine. Eu sunt cea mai amărâtă femeie. Mi-a murit bărbatul, mi-a murit copilul, sunt așa. Și de regulă, nu sunt foarte impresionat de aceste plângeri și le explic imediat. Plângerile acestea urmăresc două scopuri. În primul rând, să primească ceva. Eu sunt cea mai necăită, deci trebuie să mă ajutați. Și chiar spun, trebuie să mă ajutați, că eu n-am pe nimeni. Și în al doilea rând, aceste plângeri încearcă să motiveze un comportament incorrect. Sau una, sau alta, sau pe amândouă. Tuturor acestor persoane, că sunt femei, în general femei, că sunt și bărbați, le dau aceste exemple. Uitați-vă la Naomi, uitați-vă la Ruth, nu s-au plâns, nu s-au dus să cerșească, nu s-au dus să facă lucruri urâte. Au muncit ce au putut să muncească, au crezut ceea ce trebuiau să creadă și au făcut ceea ce aveau dreptul să facă. Și Dumnezeu le-a schimbat situația din rău în bine.
Foarte important, ceea ce aveau dreptul să facă în cadrul legii.
Gândiți-vă că în cadrul legii au făcut lucruri mari, s-a dus, s-a culcat la picioare, ce tu ai dreptul asupra mea, îndeplinește-ți această regulă.
Mai, l-a pus ai, în fața unei
situații. Ai curajul, ești femeie curajoasă. O asemenea femeie merită să o am
un
la
un fel de Victoria Lipana noastră.
Victoria Lipana, curajoasă. Vedeți, asta este femeia ebraică, femeie de curaj, femeie care știe să-și câștige și ultimul drept, cât ar fi de mic, nu, e al meu. De multe ori o vezi la piață, îi cad 5 bani printre roșii sau printre ardei acolo și îi dă la o parte și spune, nu, ăștia 5 bani sunt ai mei, mie nu trebuie să-mi dai tu alții, ăștia ai mei mi-iau. Ultimul drept al ei și-l câștigă și și-l revendică. Lucru pe care noi nu-l facem. Noi nu ne folosim drepturile, dar ne place să întindem mâna de pomană.
Avem pretenții.
Asta e o anomalie. Este o anomalie. Nu folosește-ți dreptul pe care îl ai și lasă că Dumnezeu îți va ajuta mai departe ca din acel puțin să poți realiza cât mai mult.
Care noră astăzi mai procedează așa? Naomi ar fi putut să aibă personalitatea ei. Bun, îmi iubesc soacra, merg în țara ei, dar și aici mă trimiți chiar așa? Nu ar fi avut nicio altă șansă, Ruth, șansă la fericire, dacă nu ar fi procedat așa?
Avem o variantă pe care o prezintă Boaz. Ce tu ești o femeie tânără, probabil și frumoasă, puteai să te uiți la băieții tineri, ce puteai să faci treaba asta, puteai să intri în anumite relații și într-un orășel, într-un sătuc, să știi absolut tot. Dar ce mi-au spus toți oamenii că ești cinstită. Deci, vedeți, nu i-a mers numele rău. Numele rău nu-ți merge întâmplător. Nu-ți merge întâmplător. I-a mers numele bun. E o femeie cinstită. E o femeie muncitoare. E o femeie consecventă. De unde le știe aceasta? De la soacra ei. Ascultă, nora mea, nu te du în alt ogor. Rămâi în același ogor. Știți, unii se uită, acolo sunt mai multe spice, hai că fug dincolo. Acolo e tarlaua mai mare, hai că fug dincolo.
Tineri.
Oameni care sar de pe o cracă pe alta, care este mai bogată, care este mai avantajoasă. Nu! Naomi a învățat-o pe Ruth să rămână consecventă. Știi, chiar dacă nu câștigi atât de mult, nu găsești atât de multe spice, rămâi pe același loc. Fii consecventă. Consecvența este și ea o calitate. Consecvența îți atrage atenția. Uite, fata asta n-a plecat în stânga, în dreapta, nu fuge, nu se uită în dreapta, în stânga. Ea rămâne consecventă. Și acest lucru l-a făcut pe Boaz să o aprecieze. O fată consecventă, o fată harnică, o fată cinstită. Păi cum să nu o dorești de nevastă? Dacă legalitatea îți oferă acest lucru. Vedeți? Boaz nu a fost obligat să o ia, dar Boaz a fost câștigat de Ruth prin calitățile ei, iar Ruth a ajuns aici datorită îndemnurilor Naomi. Naomi a învățat-o și Naomi n-a obligat-o, a știut să-i spună atât de elegant, atât de frumos, uite, cred că e mai bine așa, cred că așa ar fi frumos, fii atentă, câștigi mai mult, oamenii te știu aprecia. Atunci când oferim doar un sfat, o soluție și nu venim, așa se face, așa e bine, la noi așa e regula, la noi așa se face, asta pierdem noi. În acest motiv copiii noștri nu ne urmează, pentru că nu știm să le prezentăm lucrurile într-un mod elegant, într-un mod frumos. Venim cu obligația, venim cu regula, așa se face la noi și nu rămân.
Vorbeați de consecvență. Consecvența aceasta a fost imediat răsplătită. Amintiți-vă că venea de la câmp cu legătura plină de boabe, mânca ea, se sătura, îi se dădeau ceea ce mâncau și ceilalți, nu resturile. Îi se punea deoparte ceea ce mâncau și ceilalți și pleca și la soacra ei cu legătura plină de boabe. De...
lucrul acesta nu l-am amintit și uite, acum bine că mi-a adus aminte, Naomi, probabil indirect, dar Ruth a dat dovadă de o dragoste extraordinară. Fiindcă aici nu mai putem spune absolut nimic decât dragoste. În momentul în care eu primesc o bomboană, primul gest este o bag repede în gură, dulce, ah, ce bună este. Al doilea gest, nu, o păstrez, mă duc acasă. Și când mă duc acasă, o împart în două cu soția. Uite, am primit o bomboană, hai să vedem cum este aceasta.
Ne bucurăm împreună.
Ne bucurăm împreună. Acesta este un gest mic, dar dovedește dragoste. Ruth a primit și ea acolo puțin, nu mult. A primit ceva de mâncare și s-a gândit, noi acasă nu avem nimic. Soacra mea nu are nimic. Și a mâncat așa cu economie, putea să mănânce, să se sature și spune că aș mai fi putut mânca. Dar a mâncat cu economie, s-a oprit așa de la pofta ei și puțin câte a mai rămas, a strâns frumos să nu observe ceilalți, a legat acolo undeva frumos și a pus deoparte și când a ajuns seara acasă, zice, mamă, tu ai mâncat ceva astăzi? Păi am mai luat și eu o ciugurită. Uite, mamă, poftim și ție ceva. Păi vă dați seama, lucrul acesta este înduioșător, este extraordinar. Această dragoste a lui Ruth față de Naomi scoate în evidență un caracter de o noblețe rară. Da. De aceea, oamenii mari nu îi măsori după
gesturi mari
sau după mașini sau după case, ci după aceste gesturi. O femeie ca aceasta merită mai mult decât una cu perle și cu diamante. Este o femeie extraordinară. Puținul care ea l-a găsit, îl strânge și îl împarte cu soacra ei. Este ceva extraordinar.
Gesturile mici, care nu se fac în ochii lumii, care se fac în odăița ta, acelea au preț și acele fac ca relația să se consolideze și mă gândesc la relația dintre soț și soție. Una este să-ți onorezi soțul și soția într-o mare sală unde te privesc mii de ochi, sute de ochi și în odăița ta este cu totul altceva să-i săruți mâna soției tale sau să-ți mângâi soțul și să-i acorzi același respect și aceeași dragoste și aceeași admirație când nu te vede nimeni, nu ești sub reflectoare.
Solomon spunea treaba aceasta. Mai bine un prânz cu verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și cu ură. Asta este noblețea, iar credința ne învață așa ceva. De ce oare nu învățăm din gestul lui Ruth? Mă gândesc acum, mă adresez la bărbați, mă adresez la femei. De ce nu învățăm acest lucru ca nimic din ceea ce primim și din ceea ce ne bucurăm să nu-l trăim singuri.
Egoiști.
Să-l trăim cu tata, să-l trăim cu mama, să trăim cu soția, să trăim cu copiii. Cum poți să stai la 10 km sau la un kilometru distanță, să mănânci, să te bucuri, să te distrezi și ai tăi acasă să nu-ți pase de ei? Cum poți? Cum poți? Așa ceva e un păcat. N-am făcut nimic rău. Ba da, ai făcut rău. Nu ți-ai împărtășit dragostea ta cu aproapele tău. Lipsa de dragoste este un păcat, iar Ruth dovedește o dragoste extraordinară. Și dragostea aceasta este răsplătită, vedeți? Dragostea ei, moralitatea ei, curăția ei, principialitatea ei de a sta corectă lângă cei adevărul, este răsplătită de două ori, îi se adresează o binecuvântare. Boaz este cel care va adresa a doua binecuvântare acestei femei extraordinar de frumoasă. Citesc Rut 2:12. Domnul să-ți răsplătească fapta și plata să-ți fie deplină de la Domnul Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Două aspecte ale credinței. Este mântuirea prin credință. Cred și Dumnezeu mă mântuiește. Meritul lui Dumnezeu. Și este răsplata. Domnul să-ți răsplătească fapta care ai făcut-o. Un om poate să fie mântuit prin credința lui, dar va avea diferență între unul și altul în cer. între o femeie care a fost mântuită în ultima clipă, după o viață cum a fost ea, și bine și rău, și o femeie ca Rut, care va fi primită cu o mulțime de flori și cu o mulțime de stele în coroană și vor veni milioane de femei
datorită
și vor spune,
faptelor pe care le-a făcut.
Tu m-ai determinat să mă port frumos cu mama, cu soacra, cu soțul. Exemplul tău m-a determinat, Rut, să aleg credința. Rut va fi una din femeile regine privilegiate ale cerului și o veșnicie își va primi această răsplată, aceste cuvinte de laudă și de apreciere pentru aceste lucruri mărunte pe care ea le-a făcut cu atâta dragoste și cu atâta dezinvoltură, cu atâta bunăvoință.
Domnule pastor, nu sunt lucruri mărunte. Rut a iubit, a respectat, a iubit și a ascultat. Nu este puțin lucru.
Știți, aveți dreptate, dar acum trec și în cealaltă parte. De câte ori nu auzim, dar ce ai făcut tu? Dar ce ai făcut tu? Ai stat acasă și n-ai făcut nimic. Cam așa sunt privinte femeile. Și, în mare parte, aceasta este activitate. Însă, în statul acasă al lui Naomi și în lucrurile mărunte ale lui Rut, ies în evidență aceste perle, că nu a stat acasă la povești, a stat acasă și a gândit ce am putea face. A restudiat toate legile poporului și a spus, uite, am mai găsit o treabă, uite, am mai găsit un lucru, fă-l și aceasta. Vedeți că poți să stai acasă și să te uiți la televizor sau să povestești la telefon ore întregi cu cineva. Și poți să stai acasă și să te gândești, să meditezi, să te rogi ce soluții mai putem găsi pentru problemele noastre. Și Dumnezeu îți dă soluția. Asta e Naomi. Și poți să stai acasă, să nu faci nimic, sau să te duci și să aduni fiecare bob, fiecare cutare, fiecare cutare, acolo în 2 metri pătrați să pui ceva și să rezolvi ceva. Aceasta este Rut, care folosește fiecare clipă, fiecare bucată de loc, fiecare moment, fiecare situație, îl folosește ca să producă ceva. În aceste lucruri mărunte, ele au făcut perle, care au știut să fie apreciate de oameni valoroși. E și o problemă, și vreau să fiu complet în această situație, se poate întâmpla ca o Rut sau o Naomi, din mulțimea noastră de ascultători, să fie la înălțimea lui Rut și Naomi din Biblie și să nu aibă un Boaz pe lângă ele, să nu fie apreciate. Se întâmplă. Am întâlnit și asemenea cazuri. Femei extraordinare, cu o noblețe deosebită, care știu să ofere acele perle mărunte și bărbații nu le apreciază.
Și ce să facă în această situație? Să rămână consecvente?
Nu decât să rămâi tu. Rămâi tu. Pentru că va veni o zi, va veni o zi când Domnul îți va răsplăti și când fapta ta va fi prezentată la porțile cerului și Dumnezeu îți va da o coroană cu stele în ea. Noi nu trebuie să ne lăsăm călcați în picioare, noi nu trebuie să ne distrugem frumusețea noastră morală, dragostea, loialitatea și moralitatea datorită circumstanțelor. Ce frumos spunea Neemia, eu nu mă pot coborî la voi. Eu am aici locul meu înalt. Eu vreau să rămân aici. Eu nu mă pot coborî la voi. Chiar dacă te obligă soțul, fă și tu cum fac toate celelalte. Eu nu pot să fac. Eu sunt creștină, eu am aceste principii și așa vreau să rămân până la capăt. Acesta este modelul celor două femei. Nu s-au lăsat influențate de circumstanțe ca să-și coboare nivelul. Ele au rămas la acest nivel în orice situație.
Și oriunde au trăit, în Moab sau înapoi în țară.
Da, în sărăcie sau în bogăție. Că au fost și bogate, au fost și sărace, au fost din nou bogate.
Au fost și nefericite și fericite și iarăși fericite.
Și iarăși. Vedeți, noi de multe ori știm să trăim frumos în sărăcie. Și să știți că de multe ori sărăcia este o binecuvântare mai mare. Știm să fim economi, știm să fim buni, știm să fim darnici când suntem săraci. Și când am devenit bogați, nu mai știm. Din toată experiența mea, oamenii cei mai zgârciți sunt oamenii bogați. De multe ori, la oamenii bogați nu te simți bine, pentru că se uită cu un ochi din ăsta scrutător în jur. Pe când la un om sărac te simți extraordinar. De aceea, noblețea celor două femei este că ele au rămas aceleași în toate situațiile. Lucru mai rar. Sunt și oameni bogați și vreau să amintesc că sunt și oameni bogați care nu se vede că el e bogat. El se poartă frumos, servus, servus, cu cel mai sărac. Am fost prieten în copilărie, prieten a rămas și astăzi. Chiar dacă eu am ajuns cine am ajuns, el este un om sărac. Suntem prieteni, povestim, stăm la masă, îl iau la mine în mașină, îl invit la mine acasă. Asta e noblețea.
Puterea și bogăția nu-ți iau mințile în această situație, dar de cele mai multe ori banii te transformă, caracterul se transformă, grija lor nu te lasă să dormi și te modifici, comportamentul se modifică. Așa este, de cele mai multe ori comportamentul se modifică. Dă-i omului puterea ca să-i cunoști caracterul. Putere însemnă și bani și tot.
Vedeți de ce aceste două femei au intrat în Biblie? Da. Întâmplător. Pe lângă toate calitățile care le-am enumerat până acum, ele au o constantă a vieții. Această constantă o au datorită valorilor pe care ele și le-au impus pentru ele însele. Că purtăm o haină de 2 lei sau una de 2000 de euro, nu contează. Dar noi tot oamenii aceștia suntem. Ea tot curată este, ea tot morală este, ea tot demnă este. Asta e important.
De aceea bogatul creștin știe că totul este de la Dumnezeu și că dacă va face ce trebuie cu banii pe care Dumnezeu i-a lăsat în grijă, va fi binecuvântat de multe ori.
Aș mai spune un singur lucru. Ce ziceți acum de o asemenea femeie dacă va intra în casa regală și va avea pe cap o coroană regală? Merită?
Vom discuta despre ea în emisiunea viitoare, sigur că merită. Și ce influență va avea ea.
Poate orice femeie să ajungă până aici?
Poate, dar nu cu influența pe care a avut-o Estera sau oricare.
Poate, vă spun eu.
Poate, da.
O femeie curată, morală, cinstită, loială, harnică, iubitoare, va avea, mai devreme sau mai târziu, va avea această răsplată. Așa ne spune Biblia. Acesta este învățătura Bibliei și merită să învățăm din lecțiile frumoase pentru ca să ne și bucurăm de răsplata aceasta.
Domnule pastor, aș vrea să ne spuneți ceva din Israelul de astăzi. Spuneați că femeia este cea care dă numele și îl face pe evreu evreu sau nu. Poziția față de soacră și de mamă a rămas la fel astăzi?
Ei au o regulă, aceea de a se îngriji de părinți. Și părinții trăiesc singuri, deci nu au familiile acestea patriarhale, trăiesc singuri. Copiii, deci că e noră, că e băiat, că e fată, că e ginere, se duc și îl vizitează ori de câte ori este nevoie. Dacă e nevoie, plătesc un îngrijitor ca să stea permanent acolo. Dacă are nevoie să-i ducă mâncare sau altceva, să-i duc absolut totul. Deci grija pentru părinți este extraordinară. Acolo nu există un părinte care să rămână pe drum, care să aibă nevoie de, care să rămână în grija statului. Nu există.
Deci grija pentru părinți este lege.
Este lege. Vă spun, nu există această familie patria, îl luăm pe tata la noi. Nu, tata rămâne în casa lui. Și acolo în casa lui îi ducem un om dacă are nevoie de un om, îi ducem tot ce trebuie. În fiecare zi vine cineva și aduce mâncare de la o cantină sau... Mă rog, tot
pentru
ce
că,
este nevoie.
Pentru că viața s-a schimbat, ritmurile familiei. Da,
ei lucrează,
da,
vin da. Acasă la ora de da. Și nu ar putea să facă acest lucru. Deci, în sistemul acesta trebuie să ținem cont ceea ce înseamnă principiu și ceea ce însemnează regula. Principiul este să am grijă de tatăl meu sau de mama mea. Și acest lucru există.
Ar trebui să fie un principiu în toate familiile creștine sau așa zis creștine. Pentru că prin asta ne demonstrăm dragostea față de cei care ne-au dat viață și dragostea față de Dumnezeu.
Așa este.
Respectul față de părinți, față de bunici, preluarea valorilor de la ei. Este firul roșu care trece de la o generație la alta și care se transmite.
Așa este.
Nu știm unde mergem dacă nu știm de unde venim.
Există o dorință foarte frumoasă ca fiecare să realizeze ceva, să facă ceva în dreptul lui. Lucram pe șantier cu o studentă care era dintr-o familie de milionari. Din fericire cunoșteam și pe tatăl și această studentă a refuzat de la tatăl orice ban, orice intervenție. A spus nu, așa cum tu ai făcut milionul, vreau să-l fac și eu. Lasă-mă să lucrez și lasă-mă să fac. Și când lucram pe șantier, spuneam, asta e greu, lasă că trag eu. Nu, e partea mea, eu îl fac. Arată numai și învață-mă cum să fac. Aceasta este tipul de femeie biblică, care vrea să muncească, vrea să realizeze
să fie și de folos
vrea
familie.
Să învețe. Și îmi plac acești oameni. Dumnezeu îi binecuvintează oriunde ar fi ei și oricine ar fi.
Dumnezeu vă binecuvintează și pe dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde ați fi și orice ați fi. Numai bine, ne reîntâlnim săptămâna viitoare când deschidem o nouă filă a jurnalului nostru. Facem o nouă călătorie în timp și spațiu.